gepleýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýidine gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan paxta öndürmegin 1,250,000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsinizdik. Programmamızın etas bölüğüne geçmeden ön tədilikleri dinlən. Olurum mazmunu bilense de min Fəxriyə tanış ediyərin. Ukrainanın Merkezi Saylov Komissiyası yurtta 31-nji martda geçirilecek prezident saylovları üçin hasabalış resmi namaları kabul etmek prosesinin tamamlanandığını aydıp, onu 83 dalaşkarın öz adını teklip edendiğini məlim etdi. Komissiya özünün 4-nji fevralda beren maglumatında 28 dalaşkarın arzasının kabul edilendiğini, 22 sansının reddedilendiğini ve başqa da 33 kandidatın arzasının açık kaldırlandığını belledi. Komissiya hasabı alınan dalaşkarların sanovını 9-njy fevralda çenli resmi taýdan ýygnan etmeli. Soňky soraw jogaplaryň netijelerine görä häzirki prezident Petro Poroshenko, öňki premier-minister Yulia Timoshenko we wäşi Volodymyr Zelenski iň köp halanýan dalaşgärler ýaly bolup görünýär. 53 ýaşyndaky Poroshenko ýene 5 ýyl möhlet bilen özüniň 2-nji gezek prezidentlige dalaş edýändigini 29-njy ýanwarda ýygnan etdi we ýurdun Ýewropa bileleşigini hem-de NATO agza bolmagy dogrusunda agdalýan bileleşiklere basyş etmegi wada verdi. Rusiyanın, İranın ve Türkiyanın liderleri Siriyada kıyağdayı maslavat etmek için 14-nji fevralda Qaradeňizin kenarındaki Soçi şehrinde duruşma planlaştırýarlar. Bu barada Türkiyanın ve Rusiyanın devlet medyaları xabar veriyär. 3-nji fevralda yayradylan xabarda Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İranın devlet başdutany Hasan Rohani'nin geçirmeyi planlaştıran duruşunun cikmecikleri aydınlaştırılmayar. Yönü Rusiyanın NTV neşirinin maglumatına göre liderler Siriýanyň Idlib şäheriniň töweregindäki deeskalasiýa diýilýän zonalardaky ýagdaýlar we Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu üç ýurt Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasy çözgüde isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa we Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe we Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. İranın Kosmos Derinöw Merkezine dören yanında adından 3 alım öldü deyip İranın yokor dereceli resmisi ıglan etti. Telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Cahrominin 3-cü fevralde beren maglumatına göre alımlar Kosmos Derinöw Merkezindeki binaların birine dören yanında helak boldular. Ol Tehran'da olan bu vaka barada koşmaçı maglumat vermekten saklandı. Şeyle de vakada pida olanların şahsiyetleri ve eyleyen vezipeleri hem hazırlıkça aydınlaştırılmadı. Maglumatların bir ýerinde ýanyň dören mahaly işgärleriň Derinöw merkeziniň beýleki tarapynda Islam rewolýusiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen dawara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçirilecek owanlaryň içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisyon şahsiýetleri we tiýri taýpa liderlerini bir ýere jemlemek göz öňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmiýleri gatnaşmaýar. Bu duşun 5-nji fevralda başlanmagyna we 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4-nji fevralda Kabulda yayradan beyanatyna göre bu duşuk agdalyan geňeş tarapyndan guramalaşdyrylýar. Russiýanyň hökümeti bu duşugy guramalaşdyrmagy reddetdi. Birleşen Ştatlar häzirlikçe bu duşuk barada kommentary bilen çykyş etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýanyňda adynyň 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmiýleri aýdýarlar. 4-nji fevralda Irdin dören ýanyňda Nikitski bulwarynaky bina oýdaldy we ýanyň 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiýler belleýärler. Resmiýler bu binada 100-den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýanyňyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adıtı 4 otoglu kvartiranın baxatının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot əleminin kəvr usatlarının yaşayandığını haber verdi.